Qalam birdan gapiramiz. Koreyada shartnoma asosida mehnat faoliyatini tugatib O'zbekistonga qaytgan fuqarolar uchun o'tkaziladigan test imtihonida boshqa fuqaro o'rniga kirmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Koreya Respublikasida shartnoma asosida ishlab kelib, O'zbekistonga qaytgan fuqarolar uchun Toshkent shahrida o'tkazilayotgan test imtihonida qoidalarni buzish holati aniqlangan. Ro'yxatdan o'tgan fuqaro MFE o'rniga boshqa shaxs kirishga uringan vaqtida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari tomonidan ushlab qolingan. Shundan so'ng ushbu holat bayonotlashtirilib, tegishli tashkilotlarga taqdim etilgan. Ma'lum qilinishicha, test imtihoni qoidalarini buzgan fuqaro 3 yil davomida ushbu imtihonda qatnashish imkoniyatidan mahrum bo'ladi hamda qonunchilikda belgilangan javobgarlikka tortilishi mumkin. Migratsiya agentligi imtihon jarayonida barcha ishtirokchilarni tartib qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.